Tupita tarkating iru. Marole yeminayil dol ke kaplunguno. Arono atu. Ngan mugu nga, nganil dol ke kaplunguno yo tuwete be di ngan marokona nga, ngan tiepe katawuni iril dol ke Israel. Lega nga lew, dil dol ke kaplunguno yo tupotamana iril dol le betanga doko nga, ngan dila be se tiepe katawuni kyang nga. Di ngan ule tie urado dok tiap kiri malanga na tiap. Bongole tuwe de betanga kiri sullono. Inbe tipotumana dil dol kyang, ye soyo ke be garung lo di nga. Dil dol ke kaplungun itina, nganule tiwala muridi pang tolmai, yo ye tol kutomai pang songa le moti. Molmol, ule tiwala muridi pang tolmai, yo yimidi pang ayatauni. Le ye dara kiri yo ti, indi tabdi ule tiwala pang di, be igarung di palve leo. Bong dil dola luno le tito potomane kiri dol tina, ati ye dara rok teap, yo kebe momore ye nga. Inbe ye dara rok teap kiri tina, nganule dil dol kapala tika mata, le tikan paseme dara molmol ke maru, ye betanga rok teap. Inbe dil dol ke kaplungun tina, ngan matari su, le ule tika lungun yang, ye betanga kiri, yo ipa ye ditap di lodi nga, abenen ngan kakapat le su pang di. Bong muko diege, ngan marulun kawa dara tu aikin innen. Be ule yemen aidi, le ngay nam be yi lew. Ngan betanga yo be maroy garung di yeyi, in yala ikin in goyi, le ule garung di. Awi yo awetinen nga, yeso, muko ngan di bangabana ke maro patu, tikap sapi adara ke nono. Ngan le maroy pataw di, asilati ebetiap. Bong ikatte di tidu ye gomo, yo idu lobo mata, le todo ki may mati. Le di nango, la tiepe ye nido kiap tani. Inbe tinam ye lalyo be maro yemenay di yeyi. Inbe dil dolyo mugu ngan tiepe ye tani, inbe tito dadarok tiap le motyo maro lono be tito tiap nga, ngan maro ipataw di tiap lapaw. Bong iye yong amaya pombe, ngan le garung di le mot atil ledi. Bong noa, tol tani yo wetwete pang dil dol, be tito dadarok mata nonono, ye maro matani. In la maroy loni, le ipa ye dil dol limi beru ati ebe dok mati. In be mugungan maroy garung malalamay mayru, yo Sodom le Gomoranga. Ngan idun di a eikan di, le kawa lew laikien nga. Ngan daratani yo yi neni, in be nen, a ipet ne ipang dil dol nen. Be ule yemen ay dil dol le mot, yo tito daradok tiap, yo maroy loni be tito tiap nga. Bong ye kene tanin maroy lono loto, le sosay garungu tiap. Ngan loto tanin yebe surom lapaw, bong yain tol dok mata nonono. Inbe yain ikamata ben, dil dol ke surom tisak nonongo. Inbe tipas le tiye urado dok tiap, yo giri lew, ye maromata na nga. Ngan le lon mas singe ye. Molmol, tol dok mata nonono tani, in yebe katawunu ke dil dol ke surom. Le ye ke kanakana, ngan ikamata dada yo tipam mo ye nga. Inbe ilongo betanga rok teap kiri tina yo tiweta nga. Le tina lono yo ikien nonono dok mati, ini masinge ye maisan. Le kakamata, dildol yo tito dada dok mati yo maro lono be tito nga, ngan kumata be towanga sa pombe pangyeri nga, ngan tolmai maro, in lon galanga ye dada yo be ilon di yei. E dildol yo nono di tiap nga, ngan ule ikapurata mono pang di, le kebe tisur tiap. Nen le ole tietaya mas ngana nokot nga, le ilo ye lalyo be karata betanga kiril tol, abe yemenay di yei. Le molmol, ole tisolo mas ngana. Bong dildol ke kaplungun itina, yolodi be tiepe la gurana ke maro parmana tiap, le tisak nonongo, inbe tito aditab di lodi, ati idadarok tiap yo giri lew ye maro matana nga, ngan ole tisolo mas ngana mai le mai san. Ngan dildol tina, ngan ditab di titmak di. Inbe titattara ye soso yolo di betie ngan tiap lapaw. Ngan nenle titattara ye betwe de betanga dok tiap ye soso yo maroy karada di a tiebe ye malalaki nga. Bong di bangabangane yo gurane kiri maymay le tilos dil dol ke kaplungun nga ngan tiye idara nen tiap. Le ye kene yo tigoro dama ke tolmay nga ngan lo di betwe de betanga dok tiap sa ye di tiap. Bong dil dol ke kaplungun tina ngan tuwete betanga dok tiap, ye soyo lo di galanga ye tiap nga. Le di ngan dawa bende asaragok, yo tagwa di lo galanga nga. Ngan nen le tipa ye so dara kiri, yo lo di be tipa ye nga. Di asar yo nen nga, ngan tipa sui di be diltol tikap di, a tirao matamata di lew. Le dara gaonga lew, ule maroy garung di, dawa bende diltol tirao matamata di asara nga. Dildol ge kaplungunu tina nganti garung dildol kapala lodi. Le ye urada doktiap kiri koto ono nga, nganu le maroi garung di le tisolo mas ngana mai. Di ngan lodi ponani e dada doktiap yo tiye nga. Le lodi be bong atiko longan be tiye tiap, bong tiye malangane ye kemai leo. Nen le ye kene yo kaya di demim kaya mailang, a kakanen inbe kakawagawa lomim ye in nga, nganti kaan le tin kaya mata, le tina tigarung mailang kyang. Dingan dao ben so gir leo, yoi poko sosungo kyang, ngan le garungu a momomim yei. Ngan dildol tina, nganti mario ye yinge nono tiap, bong matari ye ye di garup, aludi kaurati ye darerok tiap ke bauk le kinen leo. Inbe kori pawisarai dildol, yo tiguru le timeri ye krisi tiyo nga. Ngan benen, ati gap di lati do darerok tiap kidi. Inbe di ngan darerok tiap yo ke matari so ini so pang di. Bong maroi karata beta ngai kino, beule ye menai di ye. Dildol ke kaplungun tina, nganti ye ke darerok mata. Inbe tipasa lati do darerok tiap, gaong leo ben ke balam, yo beor natuni. Ngan balam tani, in maroko natu. Bong matana pat mata, le ye idare rok tiap be kapat ye urata kotono ki. Bong asara ki ke solanga dildol, yo ene dong ki, in iwete panga, dao ben tol iwete, ay pasak panga, ye idare rok tiap ki yo iyi. In be lele be ye kapakaba nen mulu be. Dildol ke kaplungun tina, ngan dao ben ran gumono, yo ran ki makai uruwodi. In be di ngan dao ben eng tene, yo murma iman ay tiri ay lai. Ngan la maroi karata ni yo tori ki mukku mata, in pang di be tiye piye. Di ngan kori pait di, ye beta-beta nga kiri yo tawkan kanono nga. In be kori pawis rai dildol, abenen ngan tipamarit lodi, be tiye dare dok tiap ke bauk, le dare dok tiap matana-matana kapala yo ke tani nga. Ngan nen le dildol yo nokot nga tiye ke dildol ke yinge nona timan nga, ngan tiyo lodi, ala tito di ye dare dok tiap kiri tina. Ngan di tol-tol ke kaplungun tina tuwete pang dinen. Kumatali be kato am nga, ngan susa yu be igun kalang, ngan tiap, ledok mata ke be kapas li kato ang tapmim lomim lew. Tuwete pang dinen, buong di tap di tiye be ledawa ben dil-tol yu tiye urata ben di poranga nga. Yeso dadarok tiap yu tiye nga, ngan ye may pang di, le tiye pa parmana. Ngan na nga, kumata be tola du malumpang susa be ye kutumay panganga, ngan yain ben poranga ki. Muku ngan dildol ke kaplungun tina, ngan tiye ke dadarok tiap ke tana yu be garung di nga, in be tipertak lo di pang tolmay kiri Yesu Krisi. Ngan nen le lo di galanga mol-mol, ye tol tani yu ikawiri ay pamuliri Yesu dok tiap yu be garung idi. Bong timulu ka ala dadarok tiap mulu, ala tiye be dadarok tiap tina ngan parmana. Ato, mukungan ye kene yo titaraluri merana pang Yesu tiyo nga, ngan marulono be garung di le dok tiap mata tiap. Bong yo nokot nga, tiwala muridi panga, leo le garung di le dok tiap kita uno. Kumata be dildol lo di galanga tiap, ye dara dok mata nonono ke maro nga, ngan oke be tisolu ratamono mai mata tiap. Bong lo di galanga ye, longan be tiwala muridi pang dara dok mata tani, yo maro yata unita ruwa dildol tuiti wete pang di ye in nga, ngan lao le tisolu ratamono mai le mai kita uno nga. Ngan tiye inen, le titarke betanga ru. Betanga tinangan atu innen. Gaunu ilulu, mutong imulu laikana luluwana tani mulu. Inbe betanga tinangan san mulu, innen. Ga irriwye ran, mutong imulu lai rawat tinge.